Ora Moldovei. O seară bună tuturor!
Vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode.
Ministrul adjunct de externe al Rusiei confirmă că guvernul de la Moscova ia în considerare impunerea de sancțiuni economice Moldovei.
Săptămâna viitoare, pe 24 martie, va avea loc prima ședință a noului parlament convocată de președintele țării.
Oameni de afaceri și oficialități guvernamentale din Rusia și Ucraina au profitat de activitățile ilegale din Transnistria, scrie Stratfor Commentary într-o analiză asupra conflictelor înghețate în spațiul fostei Uniuni Sovietice.
Fostul președinte al Moldovei, Petru Lucinski, afirmă despre tranzacția cu avioanele MiG-21, pentru care este în arest preventiv fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat.
Noi am creat o imagine bună pentru țară. Domnul Pasat informa în permanență președintele țării, primul ministru, conducerea parlamentului.
La Moscova a fost reținută o persoană în legătură cu atentatul eșuat de ieri împotriva președintelui RAOS, Anatoli Ciubais.
Și dicționar european astăzi despre investițiile străine.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de vineri, 18 martie. Mai întâi însă, Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile internaționale.
Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit la Paris cu omologul său francez Jacques Chirac înainte de a avea convorbiri neoficiale cu cancelarul german Gerhard Schröder și premierul spaniol José Luis Zapatero asupra întăririi relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia. Chirac l-a primit pe Putin la Palatul Elysée, unde cei doi șefi de stat s-au întâlnit cu scriitori ruși prezenți la Târgul Internațional de Carte de la Paris. Cu această ocazie, Putin a vorbit despre contribuția Rusiei la limba și cultura franceze. Cred că Rusia a avut o contribuție destul de serioasă la dezvoltarea limbii franceze, la dezvoltarea culturii franceze, prin promovarea acestora pentru o lungă perioadă de timp, aproape 150 de ani, de la sfârșitul secolului XVII, pentru că în acest timp elita rusă a fost bilingvă, vorbind franceza la fel de bine ca rusa, uneori chiar mai bine. Chirac și Putin urmează să se întâlnească cu Schröder și Zapatero și e posibil să discute o serie de chestiuni sensibile, cum ar fi reformele democratice din Rusia, situația din Cecenia și presupusul program de arme nucleare al Iranului. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a avertizat Bulgaria și România că dacă nu își respectă obligațiile, aderarea lor la Uniunea Europeană ar putea fi amânată. Vorbind în fața Parlamentului de la Sofia, Olli Rehn a spus că acest lucru nu se va întâmpla decât dacă cele două țări se dovedesc în mod clar nepregătite într-un număr important de domenii. Referindu-se la România, la adresa căreia au fost formulate cele mai multe critici în ultima vreme, Rehn a scos în evidență progresul rapid înregistrat recent, în special după preluarea președinției Uniunii Europene de către Olanda, care a introdus clauza de siguranță în textul tratatului de aderare. Dacă aceste eforturi continuă și sunt sprijinite în Parlamentul de la București, atunci România are o șansă destul de bună să respecte criteriile și să devină membră în anul 2007, a spus la Sofia comisarul pentru extindere Olli Rehn. Guvernul de la București ia în calcul posibilitatea asumării răspunderii în Parlament pentru pachetul de lege ale proprietății pe care dorește să-l promoveze, a anunțat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Pachetul legilor proprietății include acte normative privitoare la legile fondului funciar, la restituirea proprietăților imobiliare, cadastrul general, simplificarea procedurilor privind procesele funciare și încurajarea grupării proprietăților prin circulația juridică a terenurilor. Președintele polonez Alexandru Kwaśniewski a atras atenția țărilor europene să nu aducă atingere libertăților personale în lupta împotriva crimei organizate și a terorismului. Kwaśniewski a făcut acest apel în capitala poloneză Varșovia în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de interne din statele membre ale Consiliului Europei, în care aceștia discută chestiuni legate de combaterea crimei organizate și a terorismului. Comisarul European pentru Extindere, Benita Ferrero-Waldner, a declarat că democratizarea Republicii Belarus nu trebuie impusă din afară. Vorbind în capitala lituaniană Vilnius la o conferință asupra promovării democrației în Belarus, Ferrero-Waldner a spus că o democrație reală și de durată trebuie să se dezvolte din interior pentru a putea prinde rădăcini și a adăugat că Bruxelles dorește să acorde sprijin organizațiilor de presă independente și celor neguvernamentale din Belarus și pentru întărirea instituțiilor democratice și ale statului de drept în această țară. Autoritățile de la Tbilisi au anunțat că disputa cu Moscova legată de bazele militare din Georgia va fi rezolvată curând.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Printr-un decret prezidențial, președintele Republicii Moldova și lider al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a convocat noul parlament în prima sa ședință pentru joi, 24 martie. Reamintim că, potrivit rezultatelor scrutinului din 6 martie, cele 101 mandate sunt împărțite astfel. Partidul Comuniștilor, 56, Blocul Moldova Democrată, 34 și Partidul Popular Creștin Democrat, 11. În prima ședință urmează să se aleagă președintele parlamentului și să se formeze grupurile de lucru ale legislativului. Vom reveni spre finalul emisiunii la evoluțiile de pe scena parlamentară a Moldovei într-un comentariu semnat de Vladimir Socor.
În ședința de astăzi a Comisiei Electorale Centrale s-a anunțat că nici unul din partidele și blocurile intrate în competiția electorală trecută nu a depășit plafonul de cheltuieli de 151.000 de euro stabilit de comisie. Europa Liberă a vrut să afle cum au votat moldovenii din străinătate, știut fiind că una dintre observațiile aduse în discuție de organizațiile civice din Coaliția 2005 pentru alegeri libere și corecte a fost tocmai organizarea votului în străinătate, unde se află, după estimările oficiale, peste 300.000 de moldoveni și care nu au putut vota decât la ambasadele și consulatele Moldovei, relatează Valeriu Cațăr.
Datele pe care ni le-au oferit astăzi funcționarii de la CEC arată că la cele 23 de secții de votare deschise pe 6 martie în străinătate au votat 10.018 cetățeni. Dintre aceștia, 9.291 pe liste suplimentare. Cei mai mulți din moldovenii care, aflați în străinătate, au participat la scrutin, au votat la reprezentanțele diplomatice. În România au votat 3.264 de cetățeni, în Rusia 2.740, în Grecia 1.005 și în Italia 850 de persoane. Moldovenii plecați peste hotare au preferat în general opoziția. Blocul Moldova Democrată a obținut 43,1 din totalul voturilor valabile exprimate la cele 23 de secții, iar Partidul Popular Creștin Democrat 32,3%. Comuniștii au reușit să-și asigure numai 11,6% din sufragiile cetățenilor Republicii Moldova stabiliți permanent sau provizoriu în străinătate. PPCD a acumulat cele mai multe voturi la București, unde pentru creștini democrați au votat 1.918 persoane. La fel, PPCD a ieșit învingător în Austria, Belgia, Franța, Marea Britanie, la una din secțiile din Germania, precum și la New York. Moldova Democrată, la rândul său, a obținut scorul cel mai bun la Moscova, 1.665 de voturi. BMD a câștigat de asemenea în Italia, Grecia, Polonia, Ungaria, la Geneva și la secția din Frankfurt pe Main. Pentru comuniști, în schimb, au votat cei mai mulți moldoveni din Turcia, Israel, Bulgaria, Uzbekistan, Belarus și China. I-am solicitat un comentariu în legătură cu rezultatul votului cetățenilor moldoveni aflați peste hotare, istoricului și analistului politic Igor Munteanu.
Cea mai mare parte a acestor cetățeni, evident că în România a fost o mobilizare importantă a studenților din centrele universitare, iar în Moscova au fost anumite acțiuni de mobilizare a cetățenilor aflați la munci provizorii în favoarea blocului Moldova Democratică. Deci aceste lucruri sunt explicate și prin interesul studenților într-o mai mare parte pentru acțiunile și programul politic al PPCD-ului, interesul muncitorilor din Moscova de a nu fi expulzați din această țară dacă votează altminteri. Pe de altă parte, este foarte greu de identificat motivele pentru care în Italia se votează într-o măsură mai mare pentru BMD decât pentru PPCD și respectiv din ce motiv muncitorii moldoveni care muncesc în Israel votează pentru Partidul Comuniștilor și pentru BMD aproape egal. Sunt lucruri imposibil de clarificat atâta timp cât avem o înțelegere foarte vagă asupra categoriilor de muncitori moldoveni aflați în aceste țări.
Aceste rezultate reprezintă, potrivit lui Igor Munteanu, un vot de protest, întâi de toate. Dar este foarte complicat să apreciezi pe cât de reprezentativ ar putea fi pentru opțiunea generală a moldovenilor din străinătate. Asta pentru că celor câteva sute de mii de moldoveni de peste hotare nu le s-au creat, potrivit lui Munteanu, condițiile necesare pentru a participa la vot și a face o alegere conștientă. În același timp, în opinia lui Igor Munteanu, participarea masivă a acestora la vot n-ar fi modificat esențial configurația actuală a Parlamentului, chiar dacă, în mod sigur, opoziției s-ar fi dat preferință. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Adjunctul ministrului rus de externe, Valerii Loșchinin, a declarat astăzi în fața Dumei de Stat de la Moscova că guvernul rus ia în considerare introducerea unor sancțiuni economice împotriva Moldovei. pentru ceea ce el a numit acte neprietenești din partea Moldovei.
Am primit deja niște propuneri în legătură cu sancțiunile împotriva Moldovei din partea Ministerului Agriculturii și al Ministerului Economiei și Dezvoltării. Așteptăm propuneri similare de la Ministerul Energiei și Combustibilului.
Și ministrul adjunct de externe de la Moscova a afirmat și că problema introducerii de vize pentru cetățenii moldoveni este foarte serioasă și importantă și este analizată cu atenție de executivul rus.
În ceea ce privește regimul de vize, aceasta este la fel o problemă foarte serioasă și importantă și trebuie să spun că nu există o abordare simplă asupra acestei chestiuni. Un regim de vize ar afecta în primul rând interesele cetățenilor obișnuiți și această problemă trebuie abordată cu toată seriozitatea, a spus ministrul adjunct de externe de la Moscova, Valeri Loșkinin.
Într-o declarație făcută postului nostru de radio în urmă cu două zile, premierul moldovean Vasile Tarlev răspundea intenției Rusiei astfel.
Noi avem acorduri bilaterale și multilaterale, sunt obligațiuni, de aceea cred eu că nu este vorba de ambiții personale sau de grup sau declarații politice. Una se declară în Parlament și a doua, din numele statului, se întreprinde unele acțiuni. Dumnezeu că se va ține cont de acest lucru. Doritori de a afecta sunt mulți, atât în exterior cât și în interior. Însă noi am întreprins un șir de măsuri și vom întreprinde și altele, avem pregătite, unde vom face tot posibilul ca să nu afectăm economia națională. Mai mult ca atât, noi vom fi acolo, Scoceia, unde vedem interesul național a Republicii Moldova. Absolut.
O declarație făcută miercuri postului nostru de radio de premierul Vasile Tarlev. Surse de încredere din guvern ne-au declarat sub condiția anonimatului că executivul este pregătit pentru a face față unei astfel de situații, deși ea nu pare a fi realizabile. În primul rând, pentru că multe din privatizările din Moldova au fost făcute cu firme rusești, care ar fi primele afectate de eventualele sancțiuni economice ale Moscovei. Mai mult, potrivit acestor surse, o eventuală creștere a prețului gazelor naturale la nivelul pieței occidentale ar putea fi contrabalansată de Chișinău în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, din care Moldova face parte, iar Federația Rusă caută să devină membră în acest an.
În cursul zilei, Procuratura Generală l-a pus oficial sub acuzare pe fostul ministru al apărării și fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, aflat în arest preventiv de o săptămână. Potrivit agenției Mold Press, care îl citează pe avocatul lui Pasat, Gheorghe Amihălăchioaie, clientul său este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu în cazul vânzării către Guvernul Statelor Unite a unui număr de 21 de avioane MiG-29 în anul 1997. Potrivit lui Amihălăchioaie, acuzarea afirmă că Passat nu a avut dreptul să comercializeze avioanele fără ca ele să fie incluse în programul de privatizare. Avocatul a precizat că în cazul în care vina lui Valeriu Passat va fi confirmată, el riscă o pedeapsă între 5 și 12 ani de închisoare. Procuratura moldoveană neagă că arestarea fostului demnitar în guvernele Ciubuc 1 și Ciubuc 2 ar fi în legătură cu actuala activitate a fostului ministru în funcția de consilier al președintelui concernului rus RAO ES. Potrivit afirmațiilor de ieri ale avocatului domnului Passat, unul din martorii cheie ai apărării în acest proces ar urma să fie Petru Lucinski, la data tranzacției președintele Republicii Moldova.
Într-o conferință de presă, fostul președinte a declarat că în tranzacția incriminată nu a avut niciun fel de mediator și că avioanele au fost cumpărate de guvernul american în baza unui acord bilateral de neproliferare a armelor de distrugere în masă. Fostul președinte a lăsat să se înțeleagă că nu au existat niciun fel de comisioane pe care și le-ar fi putut însuși participanții la tranzacție. De aceea, Petru Lucinski s-a oferit să apară în proces, apărându-l pe fostul său ministru de acuzațiile referitoare la această tranzacție pe care a urmărit-o atent împreună cu premierul Ion Ciubuc. În opinia lui Petru Lucinski, opinie exprimată și ieri într-un interviu cu agenția Reuters, tranzacția a fost în favoarea creierii unei imagini bune a Moldovei pe termen lung pe plan internațional și că a fost o alegere corectă. Vasile Botnaru relatează.
Fostul președinte Petru Lucinski s-a arătat surprins și chiar indignat de logica Procuratorii Generale, care îi incriminează fostului ministru al apărării Valeriu Passat și, în mod implicit, administrației Lucinski, ratarea unui beneficiu de 53 de milioane de dolari. Acești bani au rezultat după scăderea celor 40 de milioane de dolari obținuți în urma tranzacției încheiate cu guvernul american din suma de 93 de milioane pe care o propunea anterior un pretins cumpărător sud-corean, în spatele căruia stătea de fapt Iranul. Lucinski este convins că respingerea ofertei americane și căutarea altui cumpărător mai darnic în afara listei țărilor supuse embargoului oricum nu s-ar fi soldat cu succes și toate aparatele de zbor ar fi rămas ca o piatră de moară agățată de gâtul guvernului, așa cum s-a întâmplat cu cele 6 miguri, dintre cele mai bune lăsate în hangarele de la Mărculești, pentru o eventuală tranzacție avantajoasă, care așa și nu a fost posibilă.
Conducerea politică de atunci a luat această decizie reieșind din necesitatea de a crea o reputație Republicii Moldova de un stat serios, de un stat care dorește să joace pe regulile internaționale. Statele Unite, oricum, prin firma sud-coreeană, probabil că ei reușeau ca să ne amestece, ca să le realizăm în cele din urmă. Dar dacă se întâmpla, aceasta era pur și simplu o catastrofă pentru politica externă a Moldovei și pentru viitorul ei.
Ex-președintele a sugerat că administrația sa a trebuit să sufle în apă rece după ce guvernarea precedentă a vândut 4 avioane în anul 1994 unui stat aflat în conflict militar. Fostul șef de stat a spus că a avut ocazia să respingă o ofertă mult mai tentantă.
În Statele Unite s-au cerut, la întâlnire cu mine când eram la New York, o delegație din Taiwan. Vă propunem să recunoașteți diplomatic Taiwanul și noi vă dăm $1 miliard. Acum închipuiți-vă, eu am vorbit pe urmă cu Zheng Jiamin, închipuiți-vă toată situația aceasta. Nu închipuiți-vă. Nu trebuie să te gândești la viitorul țării.
Petru Lucinski a lăsat să se înțeleagă că actuala guvernare comite o greșeală încurajând în continuare o percepție deformată a puterii și în viitor s-ar putea să ajungă și ea sub același tăvălug.
Noi în lume n-am avut nicio obiecție de la nimeni, în afară de internul Moldovei, când s-au pornit cu gândul că aici trebuie să fie tălcar și noi implementăm această noțiune permanent, că cel care îl conduce, oare e prost că n-a furat sau e tălcar că a furat numai decât. Și deci dacă noi nu ne vom deprinde, să ne stimăm unul pe altul, nu ne vor stima alții pe noi.
Lucinski a refuzat să-și dea cu părerea despre presupusele motive obscure ale arestării lui Passat, dar a dezmințit totodată pretinsa motivație potrivit căreia condamnarea fostului ministru al apărării ar fi trebuit să fi lovit indirect în Lucinski pentru a-i reduce la zero șansele de a fi solicitat în calitate de candidat pentru funcția de șef de stat în competiție cu Vladimir Voronin.
Dumneavoastră știți, eu n-am formațiune politică și nu colaborez cu nimeni. Eu am trecut acești 4 ani de zile când nu aveam această forță politică în destrămare aceasta, asta e un chin nemaipomenit. De ce? Pur și simplu, dacă cineva s-a gândit, asta e o nebunie.
Solicitat să facă pronosticuri pe termen scurt, Lucinski a spus că scandalul ar trebui să se consume cât de curând, dacă în Republica Moldova există justiție independentă. Dar dacă se va ajunge la un proces...
Avocatul va cere audierea celor care au prezentat partea americană. A fost ambasadorul, a fost reprezentanții Departamentului Statului Apărării și deci s-au revoluționat toate lucrurile.
Fostul președinte Petru Lucinski încheind relatarea lui Vasile Botnaru.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
A l'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dictionar European.
O rubrică realizată de Dan Alexe și Vitalie Condrațchi.
Pionierii printre investitorii în Europa de Est au fost marile multinaționale, Fiat sau Volkswagen, urmate rapid de Coca-Cola. Apoi, mii de firme mici și mijlocii, în special germane și italiene, atrase de faptul că Europa de Est oferă o mână de lucru calificată pentru salarii foarte mici, comparat cu standardele occidentale. Investitorii privați s-au concentrat de la început în Ungaria, Cehia, Polonia și Slovenia. Nici nu e de mirare. Stabilitatea economică și politică a acestor țări a făcut ca ele să prezinte cel mai mic risc. Prin alte părți, investitorii privați aveau nevoie de nervi buni și de o înclinație spre risc și aventură. Dar concentrarea investitorilor privați din străinătate în aceste țări pe care le-am numit nu se explică numai prin amplasarea geografică a acestor țări, ci și prin ritmul privatizării care a avut loc acolo. Investițiile private sunt legate de privatizare. Polonia, de exemplu, a privatizat într-un ritm foarte lent, iar investitorii străini au fost inițial prudenți. Până când, în 94, Polonia și-a restructurat foarte favorabil datoria externă. De atunci, investițiile străine s-au dublat în fiecare an, ceea ce a dus rapid la dezvoltarea sistemului bancar în Polonia, sistem care de altfel demarase dezastruos. Ungaria rămâne însă țara care a atras cele mai mari investiții. A oferit de la început o sofisticare financiară și o protecție legală care nu puteau decât să-i liniștească pe investitori. De exemplu, imediat după căderea comunismului, Ungaria și-a vândut totalitatea hotelurilor sau companiilor de distribuire a energiei. Cehia a cunoscut de asemenea un succes rapid grație reformelor ultraliberale ale fostului prim-ministru Václav Klaus, actualul președinte. Începutul a fost enorm de promițător, creând un climat de optimism și încredere. În același timp, sigur că investitorii privați din străinătate se lovesc și de mari probleme. Mâna de lucru e calificată, dar există un absenteism cronic, tradițional, de natură culturală, s-ar putea spune. Piețele nu sunt apoi bine organizate și obținerea materiilor prime și a pieselor de schimb cere uneori destul de multă fantezie. Însă, încă o dată, în Europa de Est, costul de producție rămâne mai coborât, iar salariile lucrătorilor sunt numai un sfert din salariile din Anglia, de pildă.
Există diferite modalități prin care companiile occidentale își fac loc pe o piață în curs de dezvoltare. De exemplu, compania spaniolă Union Fenosa a cumpărat integral acțiunile a trei rețele electrice de distribuție din Moldova, devenind proprietarul acestora. Union Fenosa a încercat să contracareze ostilitatea vizibilă a unor demnitari față de această companie, care ar avea la bază spargerea unor mecanisme obscure de spălare a banilor, prin acțiuni de caritate, devenite ca și un sinonim al denumirii. Un alt nume de firmă, la fel de cunoscut, este cel al companiei McDonald's. Această rețea de restaurante este de fapt unul dintre cei mai mari proprietari de imobile din lume, pe care le dă în chirie companiilor locale care comercializează hamburgeri sub sigla cunoscută în întreaga lume, pentru care plătesc taxe de franciză. Companiile mixte sunt o altă modalitate de penetrare a pieței, care abia în viitor urmează să ofere adevăratele beneficii. Compania Godina International a creat o întreprindere mixtă care a și devenit importatorul autorizat de ceasuri elvețiene în Republica Moldova. Ilia Fedotov, directorul executiv al companiei. Noi vindem în Moldova ceasuri elvețiene la aceleași prețuri ca și în Elveția. În alte țări însă ele sunt mai scumpe. Cât privește climatul de afaceri în Moldova, noi o ducem tot mai bine pe an ce trece. Simțim că în Moldova sunt tot mai mulți oameni bogați și acest lucru este îmbucurător. Alte companii mondiale preferă să pătrundă pe piețele în curs de dezvoltare prin intermediul unor importatori autorizați. Producătorul de mașini de lux, BMW, a încheiat în 1997 un contract cu societatea pe răspundere limitată de la Chișinău, Autospace, care importă aceste automobile în Republica Moldova. Același model de valorificare a pieței îl practică mai mulți producători notorii de automobile care au invadat spațiile publicitare, Nissan, Citroen și chiar Skoda. Toți investitorii care ajung în Moldova, indiferent cum le merg afacerile, se consideră mai curând niște misionari și asta pentru că nu există deocamdată un climat investițional în care beneficiile ar fi prognozabile. Anul trecut, Parlamentul a aprobat o nouă redacție a legii privind investițiile, care a egalat în drepturi investitorii străini și cei locali. Totuși, în ultimii 4 ani, volumul investițiilor străine directe a scăzut dramatic. În ratingurile internaționale, Moldova a căzut cu câteva poziții. De exemplu, în ianuarie 2004, după o cădere de 50% a nivelului investițiilor, Fundația Americană Heritage și Wall Street Journal au redus cu un punct indicele Moldovei până la 4. Conform raportului Comisiei Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, Moldova se situa în septembrie 2004 pe locul 110 din 187 de țări și în continuă scădere. Potrivit unui raport al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, nivelul investițiilor străine în țările Europei Centrale și de Est, inclusiv în Moldova, sunt reduse din cauza climatului de afaceri îngrijorător, a riscurilor politice înalte și, în anumite cazuri, a creșterii influenței statului. Capacitatea Moldovei de atragere a investițiilor rămâne limitată din cauza restructurării economice lente, se mai spune în raport, iar în anul 2004 statul a plătit mai multe despăgubiri pentru companiile naționalizate decât a încasat din privatizări. Iată care este soluția pentru atragerea noilor investiții străine, potrivit directorului pentru investiții al Organizației pentru Promovarea Exporturilor din Moldova, Sergiu Ghețiu.
Cât mai puține impedimente în calea oamenilor de afaceri trebuie să fie puse, inclusiv simplificare, chiar și sistemul de evidență contabilă, fiindcă e destul de complicat în țara noastră. Deci liberalizarea mediului.
Directorul companiei internaționale de consultanță PricewaterhouseCoopers Moldova spune că piețele cu riscuri ridicate presupun și venituri mai ridicate, însă în Moldova se poate ajunge la situația când peste o lună investitorul, pentru a porni o afacere, să aibă nevoie de cu totul alte documente decât inițial. Să mai spunem în final că în ultimii 10 ani volumul investițiilor străine în Moldova s-a ridicat la 915 milioane de dolari, cu o medie de 12 dolari pe cap de locuitor în anul 2003, față de aproape 600 de dolari în Estonia. Deocamdată, topul investitorilor rămâne stabil. Cea mai mare cotă a investițiilor străine în Moldova aparține țărilor membre ale Uniunii Europene, aproape 40%, urmată de țările CSI cu 25% și Statele Unite, 16% din totalul investițiilor străine în Moldova.
Vitalie Kondratski și Dan Alexe sunt semnatarii rubricii noastre Dicționar European. Până când Moldova va deveni membra Uniunii Europene, un sat din nordul țării declară că el s-a integrat deja Uniunii, devenind, prin oamenii plecați la muncă în Franța, aproape o suburbie a Parisului. Este vorba de satul Corjeuț și Valentina Ursu a fost acolo și a aflat mai multe de la localnici despre Europa și despre drumul către ea.
Aici la Corjeuți am aflat că unii oameni emigrează pentru că nu au bani suficienți pentru un trai decent, alții pentru că nu se mulțumesc cu ceea ce au. Nu v-ați gândit să investiți banii pentru a obține profit?
De ce nu m-am gândit? M-am gândit. Cu agricultură putem să facem
un tractor, o tehnică oricare, și să putem să câștigăm o cai de pâine.
Cele mai profitabile afaceri aici în sat?
Cartofi, popșoi. Pun malai, mături de se fac cu mături, că până am fost la Cernăuț, ne-am dus, dar de-am am unii opus. Zagran pasport, de-am trebuit, de-am n-ai cum să duci.
Facem căpiești. Dar astea mături le-am făcut azi și 300 le-am dus, cred că ajunge. 40 de ani am lucrat în colhoz și am mai sunt la pensie. Mie 300 și 10 lei.
Cât vă iese pe o mătură?
Pe o mătură? Da, 3 lei. Pentru cât mături le-ai iut, valiu, valiu. Eu spun și drept, eu nu spun minciuni.
Unde vindeți măturile?
Și la bazar le vindem. Dacă unde vindem. Da, am făcut mă mături și făceam de mâncare mică.
În sfertul de zi, când discut cu dumneavoastră, cei de la Corjeuți sunt ochi și urechi la cele povestite. Nu pot să mă despart de dumneavoastră, lăsându-vă atât de enigmatici și cu minți vorba cântecului. În ce măsură percepeți integrarea europeană?
Integrarea europeană pentru oamenii dici de la Corjeuți este ceva care ei nu pot ca să-și închipă și nu pot să-și dea seama. Mai ales oameni de vârsta a treia nu-și pot da seama că există condiții foarte bune de viață, să fie într-adevăr și un drum bine pavat, să fie o baie, un viceu să fie în casă, nu, ei nu-și pot da seama. Nu știu de ce și nu știu cum de lămurit aceasta, dar ziare mai nu primesc și radio-ul și o televiziune este ceea ce este de cândva.
Ce viitor preziceți copiilor dumneavoastră?
Dacă se integrează Moldova în Uniunea Europeană, atunci avem o șansă foarte mare.
Vreau să-mi fac carieră de fotbalist. Mama mi-a spus că am mai multe șanse ca eu să devin un fotbalist bun. N-avem așa șansă aici ca noi să construim un viitor.
Credem și noi când o bună zi să fie o Europa unit și mare. Să încap și Moldova că e micuță, dar e cu oameni truditori și cei ce francezii acolo, deci la noi tare mult respectau. Hărnicia noastră, dăruirea noastră pentru lucru, că dacă orice om avea loc de lucru acolo, cu cea mai mare trage de inimă și cu cea mai mare dăruire se oferea celui loc de lucru. Mă doare acum că rămânem până când așa tot de o parte, de țările mari, de civilizația mare a lumii. Poate s-o deschide porțele mari și feruite și în fața țărișoarei noastre.
Un reportaj de la Corjeuț, realizat de Valentina Ursu, reportaj pe care vă invităm să-l ascultați integral mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână.